Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Laptops for Dummies ni Dan Gukin ay isang praktikal na gabay na nagpapaliwanag kung paano pumili, gamitin, alagaan at ayusin ang laptop. Bahagi ito ng seryeng for Dummies na kilala sa malinaw at madaling lapitang pagpapaliwanag para sa karaniwang mambabasa. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa Windows o sa mga app. Pinag-uugnay nito ang pang-araw-araw na paggamit ng software sa pag-unawa sa pisikal na bahagi ng laptop, gaya ng baterya, display, port, storage at koneksyon. Tinutugunan din ito ang mga tablet bilang kaugnay na opsyon yon para sa mobile computing. Layunin ng libro na tulungan ang baguhan na maging mas komportable sa sariling aparato at tulungan ang may karanasan ng gumagamit na makilala ang mga praktikal na sanhi ng problema bago maghanap ng mas komplikadong solusyon. Kasama sa saklaw ang paglipat at pagsisync ng mga file, pamamahala ng email sa iba-ibang device, seguridad, pangunahing maintenance at ilang pag-upgrade. Ang diin ay nasa maingat at kapaki-pakinabang na paggamit, hindi sa technical na pagmamayabang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng laptop batay sa aktwal na gamit, hindi lang sa tatak o presyo, mahalagang bahagi ng libro ang pagpili ng laptop. Dahil ang maling pagbili ay kadalasang hindi na nalulutas ng simpleng pag-install ng software. Ipinapakita ng paksa na dapat magsimula sa uri ng gawain. Magkaiba ang pangangailangan ng taong pangunahing gagamit ng browser, dokumento, video call at email sa pangangailangan ng nag-e-edit ng larawan, naglalaro, o humahawak ng malalaking file. Kaya ang laki at linaw ng display, bigat ng unit, kapasidad ng storage, uri ng koneksyon, at tagal ng baterya ay hindi magkakahiwalay na detalye. Magkakaugnay ang mga ito sa araw-araw na karanasan ng gumagamit. Para sa mga mamimili sa Pilipinas, praktikal ang ganitong paraan dahil madalas na inuuna ang nakasale na presyo o ang kilalang brand. Ngunit ang mas murang laptop ay maaaring kulang sa ports, storage, o screen space para sa regular na trabaho at online na klase. Sa kabilang banda, ang sobrang lakas na modelo ay maaaring maging dagdag gastos kung pangkaraniwang gawain lamang ang kailangan. Isinasama rin ng libro ang tablet bilang alternatibo, ngunit hindi nito ipinapalagay na otomatikong kapalit ito ng laptop. Ang mahalagang tanong ay kung kailangan ba ng buong keyboard desktop style na mga programa, maraming file, o mas malawak na multitasking. Sa ganitong pagtingin, ang pagbili ay nagiging pagtutugma ng device at gawain sa halip na paghahabol sa pinakabagong espesipikasyon. Ikalawa, pag-unawa sa hardware para maayos na gamitin at maalagaan ng laptop, hindi ikinukulong ng Laptops for Dummies ang usapan sa operating system. Binibigyan din ito ng lugar ang pisikal na disenyo ng laptop at ang epekto nito sa paggamit. Ang laptop ay portable, ngunit ang pagiging portable nito ay may kapalit na limitasyon sa init, baterya, espasyo para sa mga bahagi at lawak ng maaaring i-upgrade. Dahil dito, kapaki-pakinabang na alam ng gumagamit ang tungkulin ng display, keyboard, touchpad, mga port, storage at power system. Hindi kailangang maging technician upang maunawaan ang mga bahaging ito. Sapat na ang kaalaman upang makagawa ng maingat na desisyon at makilala kung kailan may hindi normal na nangyayari. Halimbawa, ang display ay hindi lamang usapin ng laki. Kaugnay ito ng ginhawa sa pagbabasa, paggamit ng spreadsheet, panunood, at pagkonsumo ng baterya. Ang mga port naman ay mahalaga kung regular na nagkakabit ng flash drive, external display, mouse, camera, o iba pang accessory. Ang baterya ay may sariling mga limitasyon at nangangailangan ng wastong pagtingin sa paggamit ng kuryente. Ang init, alikabok, nakaharang na bentilasyon, at paggamit sa malambot na ibabaw ay maaari ring makaapekto sa performance at tibay. Ang lakas ng paksa ay ang pag-ugnay nito sa hardware at praktikal na asal ng gumagamit. Sa halip na isipin ang laptop bilang isang mahiwagang kahon, natututunan ng mambabasa na isa itong kagamitan na may mga bahagi, hangganan at pangangailangang alagaan. Ikatlo, pagpapalakas ng seguridad at maayos na paghawak ng mga account at data, tinatalakay ng libro ang seguridad bilang bahagi ng normal na paggamit ng laptop, hindi bilang espesyal na gawain na ginagawa lamang kapag may nangyaring problema. Mahalaga ito dahil ang laptop ay madalas naglalaman ng email, personal na dokumento, larawan, impormasyon sa paaralan o trabaho, at mga account para sa serbisyo sa internet. Kapag nawala, nanakaw o nahawaan ng mapaminsalang software ang device, hindi lamang ang mismong laptop ang nalalagay sa panganib. Maaring maapektuhan ang mga file at pagkakakilanlan ng gumagamit sa online na espasyo. Ang praktikal na punto ng ganitong gabay ay ang pagbuo ng mga simpleng gawi. Kabilang dito ang maingat na paggamit ng password, pag-unawa sa mga user account, pag-iingat sa mga hindi kilalang file o mensahe, at pagpapanatiling maayos ang proteksyon ng system. Mahalaga rin ang pagiging maingat kapag gumagamit ng laptop sa pampublikong lugar, sa biyahe, o sa shared na espasyo. Sa ganitong sitwasyon, may pisikal na panganib ng pagkawala o pagnanakaw bukod sa panganib sa koneksyon at account. Hindi ipinapakita ang seguridad bilang garantiya na walang magiging problema. Mas makatotohanang inilalarawan ito bilang pagliit ng panganib sa pamamagitan ng regular na pag-iingat. Ang ganitong pagtanaw ay kapaki-pakinabang lalo na sa mga gumagamit na nagbubukas ng email, nagda-download ng attachment, at nag-iumbak ng mahahalagang dokumento nang hindi iniisip ang posibleng resulta. Ang seguridad sa aklat ay bahagi ng responsableng pagmamay-ari ng laptop. Ika-apat, pag-sync ng files at email sa laptop at iba pang device. Iisa sa mas practical na tema ng Laptops for Dummies ay ang paggamit ng laptop bilang bahagi ng mas malawak na hanay ng device. Maraming tao ang lumilipat sa pagitan ng laptop, desktop, tablet at telepono. Dahil dito, ang problema ay hindi lang kung paano gumawa ng file o magbasa ng email, kundi kung paano mananatiling pareho ang mahahalagang impormasyon saan mang device ito buksan. Binabanggit ng libro ang pag-sync ng laptop sa ibang machine at ang pag-uugnay ng pagkuha ng email sa iba-ibang device. May malinaw na dahilan kung bakit mahalaga ito. Kung walang maayos na sistema, maaring magkakaiba ang bersiyon ng dokumento. May email na nabasa sa isang device ngunit hindi makita sa iba. O may file na naiwan lamang sa lokal na storage ng isang computer. Ang pagsisync ay tumutulong upang mabawasan ang ganitong kalituhan, ngunit kailangan ding maunawaan ang mga limitasyon nito. Hindi automatikong ibig sabihin ang pagkakaroon ng maraming kopya na may maasahang backup na agad. Ang sabay-sabay na pagbabago sa file, maling account, o hindi maayos na koneksyon ay maaari pa ring lumikha ng problema. Ang halaga ng paksa ay ang paglipat mula sa paggamit ng laptop bilang nag-iisang makina tungo sa mas organisadong daloy ng digital na gawain. Para sa estudyante, empleyado o pamilyang may magkakaibang device, ang ganitong pag-unawa ay nakatutulong sa pag-iwas sa dobleng trabaho at pagkawala ng impormasyon. Ang laptop ay nagiging sentro ng gawain, ngunit hindi kailangang maging kulungan ng lahat ng file at komunikasyon. Panghuli, troubleshooting, maintenance, at pag-upgrade bilang sunod-sunod na proseso, ang pag-troubleshoot sa laptop ay inilalahad bilang maayos na proseso, hindi bilang hulaan o bigla ang pagbili ng kapalit na device. Ang mahalagang unang hakbang ay tukuyin ang sintomas. Hindi magkapareho ang laptop na hindi nagbuboot, mabagal magbukas ng programa, hindi kumokonekta sa internet, mabilis maubos ang baterya o hindi nakikilala ang nakakabit na accessory. Kapag malinaw ang sintomas, mas madaling suriin kung ang ugat ay setting, software, koneksyon, power o isang pisikal na bahagi. Ang ganitong paraan ay nakababawas sa padalos-dalos na pagbabago na maari pang magpalala sa sitwasyon. Kaugnay nito ang regular na maintenance, ang mga update, maayos na storage, paglilinis ng screen at katawan ng laptop, at maingat na paghawak sa charger at ports ay maliliit na gawain, ngunit may epekto sa pagiging maaasahan ng device. Ang libro ay nagbibigay din ng lugar sa upgrades. Gayunman, hindi lahat ng laptop ay pareho ang maaring palitan o dagdagan. Dahil masiksik ang disenyo ng laptop kaysa desktop, ang pag-upgrade ay kailangang nakaayon sa modelong ginagamit at sa tunay na pangangailangan. Mahalaga ring malaman kung kailan dapat huminto sa sariling pag-aayos. Kung may senyales ng sirang hardware, problema sa baterya o panganib sa data, maaaring mas ligtas ang professional na tulong. Ang naiibang lakas ng gabay ni Gukin ay ang balancing pananaw. Hinihikayat nito ang gumagamit na maging mas may kakayahan. Ngunit hindi nito ipinapanggap na lahat ng problema ay dapat ayusin ng mag-isa bilang pagtatapos. Ang Laptops for Dummies ay pinakamainam para sa bagong gumagamit ng laptop sa taong bibili ng unang sariling unit at sa may laptop na gumagana naman, ngunit nais itong gamitin ng mas maayos at mas ligtas. Magikinabang din ang magulang, estudyante at empleyadong kailangang humawak ng mga pangunahing problema nang hindi agad umaasa sa ibang tao. Hindi ito nakatuon sa isang makitid na professional na gawain, gaya ng programming o advanced na pag-ayos ng hardware. Sa halip, saklaw nito ang mga desisyong regular na kinakaharap ng karaniwang may-ari mula sa pagpili ng device hanggang sa pag-aalaga, seguridad, koneksyon, at simpleng troubleshooting. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbibigay nito ng balangkas sa pag-iisip. Kapag mabagal ang laptop o may hindi gumaganang bahagi, mas madaling magsimula sa sintomas at sa posibleng sanhi. Kapag bibili ng unit, mas malinaw na maikakabit ang espesipikasyon sa totoong gawain. Kapag gumagamit ng email at files sa maraming device, mas mauunawaan ang halaga ng organisasyon at pag-iingat. Na iba ang aklat kumpara sa mga mabilis na online tutorial dahil pinagsasama nito ang software, hardware at pagmamay-ari ng laptop sa iisang gabay. Hindi lamang nito itinuturo kung aling button ang pipindutin. Ipinaliliwanag nito kung bakit mahalaga ang baterya, ports, display, seguridad at maintenance sa pangmatagalang paggamit. Ang malinaw at hindi masyadong technical na estilo ni Dan Gukin ang dahilan kung bakit angkop ito bilang sanggunian para sa mga nais maging mas may alam at mas praktikal na gumagamit ng laptop. Kung gusto mong sumuporta Dan Gukin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.